Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ona tilimiz, ya'ni go'zal o'zbek tiliga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Grammatik me'yorlarni belgilash jarayonida mantiqiy fikrlash va uning natijasida yuzaga keladigan grammatik qurilishlar, shakllar o'rtasidagi munosabat masalasi ham muhim. Chunki ularning o'rtasida ajratilib bo'lmaydigan bog'liqlik mavjud. Shu bilan birga mantiq va til qonuniyatlariga ko'ra ularni aynan bir narsa deb ham bo'lmaydi. Tafakkurda umumiy tarzda fikr egasining ifoda maqsadi va niyatidan kelib chiqib, yuzaga kelgan hosila mulohaza nutqda turli grammatik shakllarda ifodalanishi mumkin. Masalan, oling, olib turing, olib o'tiring, ovqatga qarang, ovqatdan oling, ovqatni oling, boshlang, boshladik, dasturxonga qarang, dasturxonga qarab o'tiring, qani qani, qani mehmon, marhamat, marhamat qiling, qomasin, shu qolib nima bo'ladi? Oling mehmon, yeb o'tiring, yeb turing, olib turing va hokazo shakllardagi grammatik qurilmalar so'zlashuv uslubida me'yor sanaladi va bitta yemoq semasi atrofida birlashadi. Ayni paytda shu ma'noni beradigan ovqatdan iste'mol qilib turing. Mehmon ovqatdan tanovvul qilib turing. Mehmon iste'mol qiling, tanovvul qiling singari qurilmalar ham garchi yemoq ma'nosini bersa-da, so'zlashuv nutqi uchun me'yor hisoblanmaydi. Buning ustiga, agar sinchiklab tahlil qilinsa, yuqoridagi sintaktik birikmalarning har biri matnda alohida ma'no nozikliklarini, uslubiy farqlanishlarni hosil qilishi ham mumkin. U yana o'z navbatida har bir holatdan kelib chiqadigan grammatik me'yorlar haqida mulohaza yuritishimizga imkon beradi. Agar sintaktik me'yor hajmini ana shu qamrov doirasida tasavvur qiladigan bo'lsak, alohida olingan gap, kichik yoki katta matn tarkibidagi til birliklarini ularga sinonim bo'lgan boshqa birliklar bilan yoki o'zaro o'rnini almashtirib qo'llashning mumkinligi nutq jarayonida katta uslubiy imkoniyatlarni keltirib chiqarish bilan birga ma'lum darajada me'yoriy buzilishlarni paydo qilish mumkinligi ham aniq bo'lib qoladi. Shuning uchun ham har bir tilning o'ziga xos me'yori mavjudligi haqidagi fikr, ayniqsa sintaktik me'yor bilan aloqador bo'ladi. Darhaqiqat, har bir milliy tildagi gap qurilishi o'ziga xos tarzda shakllanadi. Jumladan, o'zbek tilida ham nutq uchun faqat ma'lum so'zlardagi turlicha ma'nolarni bilish emas, balki ulardan muomala jarayonida foydalana olish, munosabatlarning fikr-mulohazalar, hissiyotlarning eng nozik jihatlarini ham ifodalab berishga xizmat qildirish muhim sanaladi. Nutqni shakllantirishdagi pravord maqsad ham ana shu. Ammo ko'zda tutilgan matnni shakllantirish uchun so'z va uning ma'nolarini bilishning o'zigina yetarli bo'lmaydi. So'zlovchi yoki yozuvchi niyati ana shu omillar bilan bir qatorda til birliklarining matnda o'zaro grammatik aloqasini ta'minlash tufayligina amalga oshadi. Boshqacha aytganda, nutq jarayonidagi til birliklariro sintaktik munosabat fikrining to'laqonli ifodasida katta mavqeni egallaydi. Masala ana shu tarzda quyilar ekan, tilimiz rivojida sintaktik me'yorlarni belgilash ham muhim o'rin tutadi. Gaplarning ifoda maqsadiga ko'ra bo'linishlarda me'yoriy mustahkamlik turlicha ekanligini kuzatish mumkin. Masalan, darak gaplarda shakl va mazmun munosabati zich bog'liqlikda bo'ladi. Sintaktik darak ma'nosi gapning sintaktik darak shakli orqali ifodalanadi.